Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Ohrabrujuće poruke iz Beograda i Zagreba. Srbija čvrsto opredeljena za dalji razvoj saradnje i jačanje međusobnog poverenja u odnosima sa Hrvatskom, poručilo Ministarstvo spoljnih poslova. Izjave premijera Aleksandra Vučića nakon što je Vojislav Šešelj zapalio hrvatsku zastavu, korak ka smirivanju tenzija, ocenjuje Vesna Pusić. Srbija ima punu podršku Slovačke na putu ka Evropskoj uniji, poručili predsjednik i premijer Andrej Kiski i Robert Fico u razgovoru sa premijerom Vučićem u Bratislavi. U napadu u jednom studentskom gradu na severoistoku Kenije poginulo 15 ljudi, 30 povređeno, više studenata uzeto za taoce. Novak Đoković večeras posle ponoći protiv Ferrera u četvrtfinalu turnira u Majamiju. Vreme sutra vetrovito i svežije sa dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura 12 stepeni. Dan pošto je lider radikala Vojislav Šešelj zapalio zastavu Hrvatske, što je izazvalo oštre reakcije i izjave koje su bile na ivici korektnosti, danas i iz Beograda i iz Zagreba stižu ohrabrujuće poruke koje nagoveštavaju otopljenje u međusobnim odnosima. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Srbija čvrsto opredeljena za dalji razvoj saradnje i jačanje međusobnog poverenja u odnosima sa Hrvatskom i da to ne bi smelo da bude ugroženo neprimerenom retorikom i postupcima pojedinaca.
U saopštenju povodom jučerašnjeg incidenta u kome je Vojislav Šešelj zapalio zastavu Hrvatske u Beogradu, pa je Hrvatska uputila oštar protest ambasadi Srbije u Zagrebu i pozvala svog ambasadora u Srbiji na konsultacije, navodi se da Srbija neće povući svoje diplomatske predstavnike iz Hrvatske. Povodom incidenta ispred Beogradske palate pravde, ministarstvo podsjeća da su nadležni organi odmah preduzeli odgovarajuće mere u skladu sa krivičnim zakonom. Napominje se također da je Srbija proteklih godina imala razloga za nezadovoljstvo zbog izjava i postupaka pojedinaca institucija Hrvatske, što nije uticalo na promjenu strateškog opredjeljenja Srbije da razvija dobrosusjedske odnose sa Hrvatskom.
Hrvatska želi da se ponovo normalizuje situacija sa Srbijom i smire strasti nakon što je lider radikala Vojislav Šešelj zapalio hrvatsku zastavu i posle prozivki srpskog ministra Aleksandra Vulina upućeni hrvatskom premijeru Zoranu Milanoviću, poručila iz Zagreba šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić.
Vesna Pusić je dodala da izjave premijera Srbije Aleksandra Vučića poslije jučerašnjih incidenata u Zagrebu vide kao korak ka smirivanju tenzija. Dodala je da je za Hrvatsku važno da se huškačka retorika apsolutno zaustavi i prepozna kao potpuno neprimerena. Hrvatsko ministarstvo spoljnih i evropskih poslova prethodno je uputilo oštar protest otpravnici poslova Srpske ambasade u Hrvatskoj Bosi Prodanović, a hrvatski ambasador u Srbiji Gordan Markotić pozvan je na konsultaciju u Zagreb.
Poslanici Skupštine Srbije osudili su danas postupak lidera radikala Vojislava Šešelja koji je zapalio zastavu Hrvatske ispred Palate pravde, ali su različito komentarisali izjave koje su nakon toga usledile, pripremila Sandra Cvijanović.
Postupak lidera radikala Vojislava Šešelja koji je zapalio zastavu Hrvatske ispred Palate pravde je za osudu, ali je ipak to čin samo fizičkog lica i država sa tim nema veze. Ocenio je lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma. Prema njegovim rečima, najveću odgovornost za loše odnose srpskog i hrvatskog naroda imaju političari iz Zagreba.
Ovi političari sada trenutno u Hrvatskoj vode takvu militantnu politiku da će naneti štetu i Hrvatskoj i Srbiji. Imajući u vidu izjave visokih državnika Zagreba i predsjednice Hrvatske, kad okrenete glavu, umjesto muškog glasa ide ženski glas. Ja mislim da taj muški glas još uvijek je u mojoj glavi Franje Tuđmana koji je rekao da Srbi mora da se proteraju iz Hrvatske.
Za lidera nove stranke Zorana Živkovića dileme nema. Šešelj bi trebalo da bude kažnjen, ali srpski zvaničnici bi morali da obrate pažnju kakve izjave daju.
Mislim da su reakcije koje su usledile iz vlade Srbije bile kontroverzne. Od pokušaja minimalizacije tog događaja doktora pod navodnicima Stefanovića, koji je rekao da je to jedan normalan događaj kakvih ima 10-15 hiljada godišnje u Srbiji, čime treba da se bavi policijsko odeljenje uprave na Savskom vencu, do razmene jako ružnih reči ministra Vulina i njegovog parnjaka iz Hrvatske, do toga da je Vučić pokušao da smiri situaciju time što će jednim telefonskim razgovorom sa Milanovićem da dovede stanje u red.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović upozorava da ministar za rad Aleksandar Vulin svojim izjavama podgreva već uzavrelu atmosferu između Srbije i Hrvatske i pravi ogroman problem u regionu. Pojedine poteze premijera ipak smatra dobre.
Podržavam stav premijera Vučića, ne mogu da verujem da ovo govorim, ali podržavam stav premijera Vučića da mi nećemo vratiti našeg ambasadora u Beograd i Zagreba na konsultacije. Ali moram da ga obavestim da mi već dugo nemamo ambasadora u Hrvatskoj i jako mi je žao što premijer nema očiglednu koordinaciju sa svojim ministrom spoljnih poslova.
Poslanik sa liste SNS, Miodrag Linta, poručuje da bi trebalo spustiti loptu. On kaže da je paljenje hrvatske zastave za osudu, ali da očekuje i da zvanični Zagreb u svakoj prilici osudi antisrpske manifestacije u Hrvatskoj.
Sam Šešelj danas je izjavio da su njegovi najnoviji potezi prema Hrvatskoj pokazali pravu suštinu srpsko-hrvatskih odnosa, koji, kako je rekao, nikada nisu bili zasnovani na poverenju i poštenju. On je na konferenciji za novinare rekao da je uvek radio u interesu Srbije i da se nada da će zbog njegovog ponašanja Evropska unija prekinuti pristupne pregovore sa Srbijom, što mu je cilj.
Srbija još nije dobila odluku pretresnog veća Haškog tribunala da se Vojislav Šešelj isporuči tom sudu, izjavio ministar pravde Nikola Selaković. Kako istakao, o tome će se odlučivati kada stigne zvaničan zahtev. Selaković je naveo da, koliko je njemu poznato, pretresno veće Haškog tribunala još nije razmatralo odluku žalbenog veća tog suda da se Šešelj vrati u pritvor.
Ukoliko prvostepeno veće donese odluku po nalogu žalbenog veća, Šešelj bi mogao biti izručen tek posle uskršnjih praznika, kažu gosti naše emisije Talasanje. Oni ne veruju da bi povratak Šešelja u Hag mogao da destabilizuje zemlju. Detaljnije Ida Maričić.
Vojislav Šešelj je više od 12 godina van Srbije i njegov politički uticaj je daleko od toga da bi mogao da izazove bilo kakve promjene u zemlji kao i da destabilizuje region, smatra politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Vojislav Šešelj je čovjek koji je sklon incidentima i sklon je pravljenju političkih performansa koji imaju za cilj da šokiraju javnost. U ovom trenutku za neko masovno okupljanje građana takav jedan vid političke komunikacije očigledno nedovoljan, jer zapaliti hrvatsku zastavu pred par stotina ljudi ili demonstrirati pred generalštabom, to je simbolika.
Advokat više haških optuženika Tomislav Višnjić ne očekuje odluku pretresnog veća, pa tako ni povratak Vojislava Šešelja u Hag narednih 7 dana. Podsjeća i da je nalog žalbenog veća bio da se odluka sprovede odmah.
Ja bih rekao da je ova odluka doneta pred praznike zato što su svi planirali da idu kući. Znači sad se svodimo na puku administraciju gdje su svi spakovali kofere, pustili odluku i otišli lepo na odmor na 2 nedelje. I ako treba nešto da čekamo, sigurno se neće desiti po toj teoriji, ajde da kažemo nižeg nivoa zavere, sigurno se ništa neće desiti u idućih 7-8 dana dok se svi ne prikupe pa malo da razmotre pa onda da nešto uradi.
A na pitanje da li država može da odbije izručenje Šešelja zbog bezbednosti zemlje, konsultant za međunarodno krivično pravo Ivan Jovanović odgovara.
Tu nema pregovora, uostalom država se u jednom dobrom delu trajanja potrage za mladićem pozivala na to da će ovdje, ne znam, da izbije građanski rat kada on bude izručen. Naravno, ništa se ni približno tome nije desilo. Tako da pre ili kasnije će to Srbija morati da uradi ako bi vlada odlučila iz nekog razloga da ne hapsi i ne nosi Šešelja do aviona. Tribunal bi mogao da pokrene pravni mehanizam pred Savetom bezbednosti, što ne vjerujem da bi radili, nego pre mislim da bi diplomatski izvršili pritisak preko Evropske unije i stvar bi morala za par dana da se reši tako što bi Šešelj bio poslat u Hag.
Svi naši sagovornici saglasni su da do svih neželjenih situacija ne bi došlo da je tribunal Vojislavu Šešelju izrekao presudu u razumnom roku.
Premijer Aleksandar Vučić sastao se u Bratislavi sa slovačkim predsjednikom i premijerom Andrejom Kiskom i Robertom Ficom. U Slovačkoj imamo iskrenog prijatelja od koga možemo mnogo da naučimo, izjavio je Vučić, a Kiska i Fico su naglasili da Srbija ima podršku Slovačke na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Priredila Milica Rilak.
Posle sastanka sa kolegom Robertom Ficom, premijer Aleksandar Vučić je izjavio da Srbija može mnogo toga da nauči od prijateljske Slovačke, koja je u teškim vremenima uvek bila uz Srbiju i njen narod.
Zahvalni smo na podršci slovačke vlade po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta Republike Srbije, po pitanju Kosova i Metohije. Zahvalni smo slovačkoj vladi na tome što nam pruža punu podršku na evropskom putu i Srbija se nalazi na tom putu i neće odustajati od njega i uvereni smo da mnogo toga možemo od vlade gospodina Fica, od slovačke vlade i slovačkih iskustava da naučimo.
Slovački premijer Robert Fico je rekao da je članstvo u Evropskoj uniji njegovoj zemlji donelo mnogo koristi i da je zadovoljan što je Brisel okončao screening, odnosno analizu pregovaračkih poglavlja za Srbiju. Potrebno je što pre započeti pregovore o otvaranju poglavlja. Usvojili ste niz odluka čime ste potvrdili da želite da budete faktor stabilnosti u regionu. Srbiji nudimo sva iskustva iz predpristupnih pregovora, istakao je Fico. Premijer Vučić se sastao i sa predsjednikom Slovačke Andrejom Kiskom, koji je pozdravio napore koje Srbija čini na evropskom putu i naglasio da Slovačka mora da uredi više kako bi pomogla bržem otvaranju pregovaračkih poglavlja sa našom zemljom. U Bratislavi će popodne biti održan i poslovni forum Srbija-Slovačka, na kome će učestvovati predstavnici 20 domaćih kompanija zainteresovanih za proširenje saradnje sa slovačkim partnerima.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je osnovni cilj dijaloga Beograda i Prištine stvaranje uslova za opstanak i prosperitet Srba u pokrajini. Đurić je na Rose Rod seminaru Parlamentarne skupštine NATO-a ponovio da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Dok to ne učini, neće se pridružiti Evropskoj uniji, ocenio je istraživač u Centru za evropske studije na Univerzitetu u Gentu Krenar Gaši. Davorka Tešić.
Na sesiji posvećenoj pregovorima o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da vlada Srbije briselskim dijalogom želi da doprinese napretku i srpskog i albanskog naroda u pokrajini.
Okvir tog dijaloga je zadat suštinskim neslaganjem o statusu Kosova i Metohije, ali njegova sadržina može da rezultira slaganjem u mnogim sferama od neposrednog interesa za žitelje Kosova i Metohije. Primarni cilj Beograda u briselskom dijalogu je stvaranje uslova za opstanak i prosperitet srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.
Jedan od instrumenata za to je zajednica srpskih opština. Međutim, njeno formiranje nije ni u začetku, jer Priština neprekidno izmišlja političke prepreke. Za to ocenio je Đurić. On je istakao i da je veoma važno da se na Kosovu ne smanjuje prisustvo međunarodnih snaga.
Ko će, ukoliko ne bude KFOR-a, čuvati Visoke Dečane i ko će biti garancija bezbednosti Srba u Gračanici ili Štrpcu? Nikakva kosovska vojska ne može biti valjana zamena za efikasne međunarodne snage, jer KFOR je sredstvo odvraćanja za sve one koji bi mogli ponovo poželeti da nasilje menjaju situaciju na terenu.
Đurić je također ponovio da Srbija nikad da neće priznati nezavisnost Kosova. Istraživač na Univerzitetu u Gentu, Krenar Gaši, ocenio je da takav Đurićev stav, kao i upotreba termina privremene pokrajinske institucije, predstavlja srednjovekovni pristup rešavanju problema. Dodao je da se Srbija neće pridružiti Evropskoj uniji dok ne prizna nezavisnost Kosova. Analitičar Dušan Janjić ocenio je da problem izaziva činjenica da briselskim sporazumom nije precizirano šta tačno podrazumeva normalizacija odnosa Beograda i Prištine.
U severnom delu Kosovske Mitrovice rano jutros zapaljena su dva putnička vozila čiji su vlasnici pripadnici kosovske policije iz tog grada. Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku.
Poslanik Srpske liste u Skupštini Kosova Velimir Akić iz Sučanice poginuo je sinoć u saobraćajnoj nesreći kod Leposavića. Nesreća se dogodila oko 20 časova kod benzinske pumpe na ulazu u Leposavić. Automobil u kojem je bio Rakić sudario se sa teretnim vozilom, javlja TV Most. Rakić je bio poslanik Pokreta socijalista na listi Srpske. Srpska lista imala je 9 poslanika u Skupštini Kosova.
Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da još nije video izveštaj o padu vojnog helikoptera u kojem je stradalo 7 osoba i pozvao medije da se strpe do sutra kada će tužilaštvo izaći sa svim informacijama. Upitan da prokomentariše to što su delovi izveštaja objavljeni u pojedinim medijima, Selaković odgovorio da to nije ni prvi ni posljednji put da se tako nešto dešava i da je to nasljeđen problem s kojim se, kako je rekao, borimo. Slušate novosti dana.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji boravi u posjeti Tadžikistanu, razgovaraju u Dušanbeu sa šefovima diplomatije Ruske federacije, Kazahstana, Kirgistana, Jermenije i Belorusije. Sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergijom Lavrovom, Dačić je razgovarao o situaciji u Ukrajini i o toku mirovnog procesa. Prenio mi je određene zahtjeve i molbe ruskog i ukrajinskog predsjednika kada je reč o posmatračkoj misiji u Ukrajini sa željom da misija bude još bolje i aktivnija, izjavio Dačić nakon sastanka. Dodao je da će tim povodom sazvati 8. aprila u Beogradu sastanak sa generalnim sekretarom OEBS-a, sa šefom posmatračke misije i svojom predstavnicom u trilateralnoj grupi Heidi Taljavini.
U napadu u studentskom gradu u Garisi na severoistoku Kenije poginulo je najmanje 15 ljudi, više od 30 je povređeno. Borba sa napadačima i dalje traje, a ne zna se koliko je studenata zarobljeno u zgradi. Odgovornost za napad preuzela je ekstremistička organizacija Al-Shabab, povezana sa Al-Kaidom. Detaljnije Nikola Denčić.
Jake policijske i vojne snage opkolile su studentski grad u Garisi i pokušavaju da nadjačaju teroriste bez civilnih žrtava, prenose strani mediji. Grupa maskiranih napadača upala je u zgradu i nasumično otvorila vatru. Associated Press javlja da su neki studenti ostali u svojim sobama dok su neki pokušali da beže. Kako prenosi BBC, predstavnik ekstremista izjavio je da su muslimanski taoci odvojeni od nemuslimana i da je nekoliko njih oslobođeno. Na licu mesta našao se i dopisnik britanske televizije Bakšaš Juksodaj.
Jedna profesorka koja živi u blizini rekla mi je da je nekoliko studenata pobeglo kod nje. Oko njene kuće je mnogo ljudi koji su zabrinuti da su njihovi rođaci i prijatelji još uvek zarobljeni. Bolnice u gradu su zatvorene za javnost, kako bi se pružila pomoć povređenima. Zatvorene su i prodavnice. Jedan student je rekao da je napad počeo u toku noći i da je obezbeđenje pokušalo da se suprotstavi napadačima.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kenije objavilo je da univerzitet pohađa oko 800 studenata, a da je za trećinu potvrđeno da u vreme napada nisu bili u studentskom gradu. Teroristička grupa Al-Shabab deluje u Somaliji, a u Keniji je prisutna od 2012. godine. Sa napadima je počela kada je Kenija ponudila pomoć vladi u Mogadišu u borbi protiv ekstremista.
Još nekoliko vesti sveta.
Najmanje 54 osobe su se utopile, a 15 je nestalo, kada je ruski ribarski brod Deljni Vostok potonuo u blizini Kamčatke. Na brodu je bilo 132 ljudi iz Rusije, Ukrajine i Litvanije. Agencije prenose da je voda najpre prodrla u mašinski deo broda i da je potonuo za 15 minuta. Jedan od uzroka nesreće mogao bi biti preopterećenost broda. U samoubilačkom bombaškom napadu tokom demonstracije protiv korupcije, koje traje već danima, na istoku Afganistana poginulo je 17, a ranjeno je oko 50 ljudi, izjavili su zvaničnici. U napadu u gradu Host na granici sa Pakistanom, koji je uporište Talibana, ranjen je jedan član parlamenta. Pregovori velikih sila sa Iranom o ograničavanju njegovog nuklearnog programa kako bi se onemogućilo da napravi atomsku bombu nastavljeni su jutros u Lozani, dva dana pošto istekao predviđeni rok. Pregovori su zapeli u nekim ključnim detaljima, iako su glavni obrisi sporazuma postignuti, prenosi Reuters. Nacrt sporazuma predviđa smanjenje iranskog nuklearnog programa u zamenu za ublažavanje sankcija, za koje Iran traži da budu odmah ukinute, a velike sile insistiraju da to ide postepeno.
Skupština Srbije započela je novu sednicu raspravom o predloženom zakonu o inspekcijskom nadzoru. Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički istakla je da će se usvajanjem tog zakona radikalno smanjiti prostor za korupciju i sivu ekonomiju i bitno rasteretiti troškovi privrede. Iz Skupštine Mirjana Otašević-Nikolić.
Sprovođenje ovog zakona zahtevaće ozbiljno unapređenje organizacije rada i obučenosti inspekcijskih službenika u naredne dve godine, ali rezultat će biti vredan truda i troška, kaže Udovički.
Radikalno će se smanjiti prostor za korupciju, radikalno će se smanjiti prostori za sivu ekonomiju i bitno će se smanjiti opterećenje privrede troškovima nadzora.
Ministarka je objasnila da će inspekcije biti najavljivane, transparentne i po jasno utvrđenim pravilima. Zakon o inspekcijskom nadzoru podržavaju poslanici i vlasti i opozicije s tim što najavljuju brojne amandmane kako bi zakon bio još bolji. Mirko Čikir iz Srpskog pokreta obnove kaže da su najveći dosadašnji problem upravo inspektori koji su često nekompetentni, arogantni i podložni korupciji.
Pored edukacije koja je neophodna, potrebno je i kažnjavati inspektore, a Boga mi potrebno je podnositi i krivične prijave i davati otkaz.
Janko Veselinović iz Socijaldemokratske stranke smatra da ovo jeste jedan od najvažnijih zakona, jer treba urediti 37 raznih inspektorata za koje mnogi nisu čuli, a ne zna se ni šta tačno rade.
Pa da je vodna inspekcija radila svoj posao, ne bi imali zatrpane kanale, ne bi došlo do poplava u nekim mestima. Da inspekcija za javne puteve radi, pa ne bi imali toliko rupa na putevima, pa ne bi toliko saobraćajnih nesreća imali zbog neobeleženih puteva.
Na danas započetoj sednici druga tačka dnevnog reda je dugo najavljivani lex specialis o Beogradu na vodi, o kojem će se, kako su najavili iz parlamenta, raspravljati u utorak 7. aprila.
Predstavnici dva sindikata prosvete i ministarstva nastavili su pregovore uz prisustvo miritelja iz Agencije za mirno rešavanje radnih sporova.
Formulisani su ključni problemi i način da se reše. Izjavio za naš program predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Dragan Matijević. Sindikati će istrajati u svojim zahtevima. Rekao je Matijević izrazio bojazan da bi školska godina, ukoliko se rešenje ne pronađe, mogla biti dovedena u pitanje. Pregovori ministarstva i sindikata nastavit će se sledeće sedmice.
Privatizacija Telekoma Srbija nije dobra vest ni za zaposlene ni za korisnike usluga te kompanije. Procena je stručnjaka za telekomunikacije, ekonomiju i pravo sa okruglog stola na temu zašto ne treba prodavati Telekom, koji je organizovao Savez samostalnih sindikata. Oni na osnovu iskustva sličnih državnih kompanija iz regiona tvrde da se profit posle privatizacije bez izuzetka odliva u zemlje iz koje dolazi kupac. Smanjuje se broj zaposlenih, rastu cene, ali ne i kvalitet usluga za krajnje korisnike. Ivan Jovanović.
Predsednik samostalnog sindikata radnika Telekoma Bratislav Lazić kaže da stavovi domaćih političara o toj kompaniji zavise od toga da li su u opoziciji ili u ministarskim foteljama u vladi Srbije.
Od 2011. godine tadašnja opozicija, sada vlast, u odbrani borbe protiv prodaje Telekoma, prosto jedna laž predizborna. 2013. godine počelo polako na mala vrata da se priča o eventualnoj prodaji Telekoma.
Bivši direktor Agencije za privatizaciju, advokat Branko Pavlović, smatra da je i više nego jasno šta sadašnja vladajuća koalicija planira da uradi sa Telekomom.
Ne samo da je to obaveza po memorandumu koje je naša zemlja potpisala sa MMF-om, jasno je da će se minimalno prodavati većinski paket ka što bliže 100% paketu. Znači, nema uopšte nikakve dileme šta će se raditi sa Telekomom.
Prema rečima nekadašnje ministarke telekomunikacija, profesorke elektrotehničkog fakulteta Aleksandre Smiljanić, od profita koji godišnje ostvari Telekom može da se isplati 60.000 prosječnih bruto plata u Srbiji.
Drugi način je da je tih 37 milijardi dinara, koliko je neto dobit Telekoma, jednako onoj budžetskoj rupi koju smo upravo zakrpili smanjenjem plata i penzija. I to vrlo značajnim smanjenjem plata i penzija. To opet govori o veličini tog problema prodaje Telekom.
Profit privatizovanih telekomunikacionih kompanija iz regiona, po pravilu se, kako objašnjavaju naši sagovornici, odlivao u zemlje iz kojih je došao kupac. Smanjivao se broj zaposlenih u kompanijama, rasle su cene, ali ne i kvalitet usluga za krajnje korisnike.
U Višem sudu u Subotici održano je pripremno ročište na suđenju Draganu Đuriću, osumnjičenom za silovanje i ubistvo maloletne Tijane Jurić.
Ročište je bilo zatvoreno za javnost. Trajalo je sat i po, a prisustvovali su optuženi Đurić i Tijanin otac Igor Jurić. Đurićev advokat Viktor Gostiljac je rekao da se on nije izjašnjavao optužnici. Prema njegovim rečima, suđenje je zakazano za 22. i 23. april i 4. i 5. maj. Dodao je da je Đurić već sve priznao i da je on bio jedini izvor informacija za tužilaštvo, jer ih je on i odveo na mesto ubistva, ali da se sada raspravlja o pravnoj kvalifikaciji i da je na tužilaštvu da sve dokaže. Tijana Jurić ubijena je 26. jula prošle godine, a njeno telo pronađeno je posle skoro dve nedelje u blizini Bajmoka.
Danas je Međunarodni dan osoba sa autizmom. U svetu ih ima oko 5 miliona, a u Srbiji nekoliko hiljada. I pored 9 dnevnih centara za smeštaj tih osoba u našoj zemlji, to nije dovoljno, budući da su njihove i potrebe njihovih porodica znatno veće. Na Beogradskom trgu Republike upodne je održan skup pod sloganom Autizam stop diskriminaciji, zabeležila Marina Stojedinović.
Hilda Ružić, majka je 12-godišnjeg dečaka Matije, o kojem brine 24 časa. Pošto je samohrani roditelj, često izostaje s posla da bi Matiju vodila u školu. Nedostaje joj veća podrška zajednice, zato misli da je njen sin nevidljiva osoba.
Kada mi njih vodimo na tretmane i sve to što mora da se plaća, sve je to prilično skupo, jako mnogo vremena oduzima i problem je znači da roditelj ne može da se zaposli, a kao samohranom roditelju to vam naravno predstavlja jako veliki problem, zato što egzistencija je nešto što vi morate da obezbedite i dobar kvalitet života pre svega za decu, a zatim i za sebe.
Uključivanje u obrazovni sistem, lakši put do radnog mesta i trajni smeštaj u poodmaklim godinama najveća su briga roditelja dece koja žive sa autizmom. Nemaju ni odgovarajuću zdravstvenu negu, ukazuje predsjednica Saveza udruženja za pomoć osobama sa autizmom Vesna Petrović.
Mi se vidimo samo kao psihijatrija. Čekajte, zašto se mi ne vidimo kao i sav ostali svet koji se razboljeva, znači odnosno osobe sa autizmom? Nažalost, znači oni treba da koriste specijalističke usluge i ginekologiju i onkologiju. To su sve specijalističke usluge koje treba da dobiju, međutim needukovanost tih lekara stvara jedan određen strah, tako da oni praktično, ja mislim, ni ne mogu da leče, nego prebacuju jedni na druge.
Podsećamo, autizam je biološki razvojni poremećaj mozga. Prati ga oskudna društvena komunikacija, ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Prve znake tog stanja primete roditelji, ali neretko izgube i po nekoliko godina dok ne saznaju pravu dijagnozu.
Slušajte novosti dana.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar čestitao je katoličkim vernicima Uskrs i poručio da samo Isus, koji je tako patio zato što je preuzeo baš sve zablude čovečanstva, svojim životom pokazuje put u pravi život. Koji ide tim putem, ne treba lažima da spasava sebe, rekao je pored ostalog nadbiskup Hočevar u uskršnjoj poslanici. Hočevar je tradicionalnim pozdravom Mir Božji, Hristos Vaskrese, Vaistinu Vaskrese, Uskrs čestitao i pravoslavnim vernicima koji taj praznik obeležavaju nedelju dana kasnije.
Danas se obeležava Međunarodni dan knjige za decu, na rođendan tvorca bajki Hansa Christiana Andersena. U gradovima širom Srbije održavaju se razne manifestacije i susreti dece i pisaca. Koje mesto dečja književnost zauzima na našoj kulturnoj mapi, istraživala je Jovana Veljković.
Književnost za decu manje je vidljiva na domaćoj književnoj sceni u odnosu na stvaralaštvo za odrasle, ocenjuju domaći izdavači knjiga za najmlađe. Međutim, dok su njihove kolege nezadovoljne jer nema dovoljno kupaca za ozbiljnije naslove, dečja literatura, bez obzira na lošu finansijsku situaciju, još uvek uspeva da pronađe put do malih čitalaca, kaže Jelena Dragojlović iz Kreativnog centra.
Evidentno je u poslednjih nekoliko godina da se ekonomska kriza odražava i na prodaju dečjih knjiga. Ono što je s druge strane dobro izdavaštvo za decu jeste što roditelji imaju svest o tome da je knjiga za detetu važna i da je onda negde kupuju kao igračku.
Nagrađena priznanjem za najbolju dečju knjigu na poslednjem sajmu knjiga u Beogradu, čačanska izdavačka kuća Pčelica svesna je odgovornosti i naslove bira vodeći računa o trenutnim interesovanjima svojih čitalaca, kaže Bojana Jovanović.
I uvek se trudimo da to bude nešto edukativno, da deca na taj način steknu nova saznanja i da se samim tim zainteresuju za knjigu, ne bili postali budući čitalci.
Mesto koje dečija književnost zauzima u svetu razlikuje se od onog koje zauzima na kulturnoj mapi srpske i regionalne književnosti. Švedska vlada, na primjer, dodeljuje međunarodnu nagradu Astrid Lindgren dečijim piscima i ilustratorima, vrednu pola miliona evra. Također, dečija književnost u Švedskoj ne poznaje tabu teme, za razliku od mnogih drugih država u kojima samo retki autori pokušavaju da pomere granice.
Direktor vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović izjavio je da vlada prepoznaje značaj javnog servisa i da će do 1. januara 2016. godine biti pronađen neki modalitet pretplate. On je za Radio Beograd objasnio da će biti uvedena neka vrsta takse, pa će, kako kaže, konačno RTS krenuti ka stabilnijim vodama. U nastavku o sportu.
Na turniru Majamiju Novak Đoković će se posle ponoći u četvrtfinalu sastati sa Špancem Davidom Ferrerom. Prenos je na RTS-u.
18. aprila 28. Beogradski maraton. Očekuje se učešće najboljih maratonaca sa svih kontinenata. Ove godine maraton će imati i humanitarni karakter. Prikupljaće se sredstva za lečenje dece obolele od raka. Stevan Kovačević.
Rekord od lane bit će po svoj prilici oboren. Direktor Beogradskog maratona Dejan Nikolić.
Imamo do sada najavljen i registrovan rekordan broj učesnika u polumaratonu i maratonu. Da podsjetimo, prošle godine je bilo 3650 učesnika iz 52 zemlje sveta. To su uglavnom ljudi koji sami sebi plaćaju svoj put i dolazak, boravak u Beogradu. Ove godine ih očekujemo više i iz većeg broja zemalja.
Na 28. Beogradskom maratonu očekuje se i učešće naših najboljih trkača na dugim stazama, a dolazak su najavili i olimpijci Darko Živanović i Olivera Jevtić.
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još jednom najvažnije vesti. Ohrabrujuće poruke iz Beograda i Zagreba. Srbija čvrsto opredeljena za dalji razvoj saradnje i jačanje međusobnog poverenja u odnosima sa Hrvatskom, poručilo Ministarstvo spoljnih poslova. Izjave premijera Aleksandra Vučića nakon što je Vojislav Šešelj zapalio hrvatsku zastavu, korak ka smirivanju tenzija ocenjuje Vesna Pusić. Srbija ima punu podršku Slovačke na putu ka Evropskoj uniji, poručili predsjednik i premijer Andrej Kiska i Robert Fico u razgovoru sa premijerom Vučićem u Bratislavi. U napadu u jednom studentskom gradu na severoistoku Kenije poginulo 15 ljudi, 30 povređeno, više studenata uzeto za taoce. Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 14, u Nišu 13 stepeni. Vreme sutra.
Ujutro na jugu i jugoistoku, a tokom dana i u Banatu ponegde kratkotrajna kiša, u planinskim predelima slab sneg. Tokom dana promenjivo oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i svežije. U Vojvodini i na istoku Srbije povremeno olujni veter uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. U Beogradu promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, vetrovito i svežije. Jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.